Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Talian telefon, capaian internet perlu ditangani segera. JBPM Sarawak perlu lebih banyak anjing pengesan. Juga wartawan seluruh Malaysia berkampung di Sarawak 27 Mei ini. Sarawak akan menjadi tuan rumah kepada sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2024 pada 27 Mei ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata sambutan itu akan dimeriahkan dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama akan terus memainkan peranan sebagai urus setia bagi penganjuran sambutan berkenaan. Menurut Fahmi, keputusan pemilihan Sarawak ini sudah diputuskan dalam mesyuarat pasca Kabinet pada Rabu dan ia bertepatan dengan hasrat Perdana Menteri yang mahukan Hawana 2024 diadakan di negeri itu dalam ucapannya pada sambutan Hawana 2023 di Ipoh, Perak tahun lepas. Lokasi sebenar di Sarawak bagi penganjuran Hawana 2024 itu akan diputuskan kemudian. Ia selepas Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan termasuk dengan Setiausaha Sulit Kerajaan Negeri Sarawak untuk menentukan perincian penganjuran. Kerajaan perlu melihat kepada hubungan telekomunikasi di kawasan pedalaman bagi melancarkan pendaftaran pangkalan data utama padu. Senator Abun Sui Anyit menggesa demikian kerana rangkaian internet merupakan kekangan kepada rakyat pedalaman untuk mendaftarkan diri dalam padu.
Sebenarnya itu, penyedia telekomunikasi perlu bekerjasama dengan segera memasang talian di kawasan pedalaman khususnya Sarawak. Ini bagi memastikan individu menerima OTP atau kata laluan sekali guna daripada padu bagi mendaftar diri. Menurutnya lagi, jika tiada talian telefon, maka nombor OTP tidak dapat diterima pemohon. Beliau berkata selain itu, kerajaan atau kementerian berkaitan dinasihatkan tidak terus menggunakan khidmat flying squad ke pedalaman kerana masalah talian telefon dan internet perlu diselesaikan terlebih dahulu. Sebagai contoh, di Long Busang, hubungan internet sudah ada namun penduduk masih belum ada talian telefon bimbit dari semua penyedia telekomunikasi. Langkah ini juga dapat mengelakkan pembaziran selain memastikan sasaran 31 Mac 2024 tercapai. Padu dilancarkan pada 2 Januari lepas berperanan sebagai penyediaan pangkalan data utama negara yang selamat dan komprehensif. Ia membolehkan analitik data lebih tepat dihasilkan serta penggubalan dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data.
Turut senada dengan Abun Sui Anyit, pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM Sarawak Dayang Rozana Abang Hassan. Beliau mengakui capaian internet di kawasan luar bandar dan situasi taburan penduduk di Sarawak menjadi antara cabaran yang perlu ditempuh DOSEM untuk memastikan penduduk di negeri itu mendaftar dalam padu. Jelasnya lagi, mengambil kira keluasan bumi Kenyalang, pihaknya merancang membuat penyelarasan dengan ketua komuniti untuk bertindak sebagai ejen kepada penduduk kawasan masing-masing bagi mengisi maklumat di Pusat Ekonomi Digital, PEDI. Penyelarasan perlu dibuat dengan penghulu, ketua kampung dan tuai rumah untuk komuniti ini mempromosi dan memberi publicity serta meminta penduduk kawasan masing-masing masuk dan melayari portal padu. Kerana mahu menggalakkan mereka mengisi maklumat yang diperlukan. Tambah Dayang Rozana, pegawai DOSEM telah ditempatkan di 40 kaunter melibatkan 31 PEDI di Sarawak dan 9 pejabat DOSEM Sarawak bermula dari 2 hingga 8 Januari ini untuk membantu orang ramai memahami kepentingan sistem berkenaan. Katanya perancangan lain untuk menjayakan pendaftaran padu termasuk bekerjasama dengan pejabat daerah serta pihak berkuasa tempatan PBT selain mewujudkan flying squad yang lebih tertumpu di kawasan bersasar khususnya di pedalaman. Cliff, anjing pengesan dalam disiplin kadaver yang berperanan mencari mayat di darat mahupun air. Tanpa penyakit dan sebarang petanda, Cliff pergi buat selamanya pada 25 Disember lalu. Pemergian anjing pengesan yang mudah mesra manusia ini amat dirasai pengendalinya, Stephen Ambu.
Jelas pegawai kanan bomba Sarawak, Cliff yang telah berkhidmat hampir 6 tahun adalah anjing pertama di bawah jagaannya selepas berpindah perkhidmatan ke negeri itu pada tahun 2018. Kejayaan Cliff dalam operasi cari lamat mangsa lemas bagi dua kes iaitu masing-masing di Nanga Belai Ulu Skrang dan di Long Miri itu sekaligus membantu mengurangkan masa pengoperasian pencarian mangsa di lokasi berisiko sekitar kawasan sungai.
First operasi yang kita hadiri ialah letupan di City One. Satu. Okay, kita cuma just kita pergi situ untuk size up apa semua, tetapi jelas tak ada apa-apa yang berbahaya. So kita just itulah untuk operasi yang pertama lah. Okay, selain daripada itu juga operasi yang berjaya ni, yang saya dapat adalah dua operasi yang telah berjaya saya bersama yang pilih, iaitu di Nanga Belai Ulu Skrang. Kalau silap saya bulan 9, and then operasi yang terakhir saya dengan Cliff ialah di Long Miri. Dia mengambil masa perjalanan lebih kurang dalam 7-8 jam daripada Bandar Miri ke lokasi tersebut sebab dia di belah ulu lah. Ya, itu operasi melibatkan masa lemas.
Stephen berkata demikian selepas majlis ringkas pengebumian Cliff yang telah berkhidmat hampir 6 tahun bersama bomba Sarawak. Sepanjang berkhidmat di unit K9, Cliff telah menyertai lebih daripada 10 pelbagai jenis operasi kebombaan dan sedikit sebanyak membantu melancarkan pengoperasian di lokasi kejadian.
Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak akan memperoleh anjing pengesan baru dalam tahun ini bagi menggantikan pasukan unit K9 sedia ada yang dijangka bersara tahun depan. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman berkata pihaknya juga memohon untuk menambah anjing yang dilatih dalam disiplin operasi mencari dan menyelamat bencana banjir, bencana bandar yang ketika ini belum ada di negeri itu.
Jelasnya ketika ini 5 anjing unit K9 yang berpangkalan di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Serian itu melibatkan disiplin wilderness, cadaver serta forensik.
Dalam forensik itulah dan banyak kan anggota biasa tak boleh nak menghidu kesan-kesan punca kebakaran. Tapi keupayaan anjing ni cukup baik. Dan ini kita amat hargai sebab kalau kita tengok laporan forensik kita, bila kita buat hipotesis dan bila kita gunakan anjing, kita boleh kesan-kesan punca-punca kebakaran yang melibatkan arson. Dan mudah dibuktikan lah. Dan bila pembuktian ini dengan dimakmal juga keupayaan anjing ini, dia tidak pernah dicabar di mahkamah lah. Itu yang kita nak. Dari segi the integrity of the report itself dan juga dari segi the report is very strong lah. Justification-nya anjing.
Penglibatan anjing.
Jelas Khairuddin, kelima-lima anjing di unit tersebut akan bersara tahun depan berikutan tempoh perkhidmatan melebihi had kecerdasan maksimum iaitu selama 6-7 tahun. Terdahulu katanya kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sejumlah RM12 juta bagi tujuan perolehan anjing pengesan K9 di seluruh negara.
Where are we at in terms of energy transition?
Renewable energy technology is already proven. People are able to trust and also invest and also use in renewable energy.
Aspirasi daripada Premier menyatakan bahawa ingin menjadikan Sarawak sebagai green battery of Asia.
Apa sebenarnya yang rakyat bakal dapat?
Saya fikir ya, dengan beralih kepada peralihan tenaga, memasang panel solar dan sebagainya, itu satu peluang sebenarnya untuk rakyat menjimatkan bil elektrik mereka. Yang paling penting untuk anak cucu kita nanti, kita dapat wariskan satu planet yang baik. Itu yang bagi saya the bottom line.
Universiti Teknologi MARA UiTM bersedia melaksanakan mandat yang diberi Kerajaan Negeri Sarawak dalam memperkasa pendidikan algi. Pengerusi Lembaga Pengarah Profesor Emeritus Datuk Dr. Radwan Cerus berkata, algi berpotensi amat besar yang dijangka akan melonjakkan pembangunan dan pencapaian Sarawak secara keseluruhannya. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Jelasnya dalam pertemuan itu pihaknya telah diberi kesempatan mendengar perancangan jangka pendek dan jangka panjang kerajaan negeri untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Mengulas lanjut, beliau berkata antara bidang yang diberi kepercayaan kepada UiTM adalah berkaitan dengan pendidikan algi sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui. UiTM juga katanya telah memberi jaminan untuk bersama-sama rakyat setempat dalam pemindahan ilmu untuk memberi faedah kepada kedudukan sosioekonomi. Pusat Jantung Sarawak menyumbang RM100,000 khusus untuk menaja pesakit daripada golongan berpendapatan rendah menjalani ujian genetik penyakit kardiovaskular yang diwarisi di pusat berkenaan. Sejak dibangunkan pada 2021, dana yang dimulakan pakar perunding kardiologi Dr. Un Yen Ye itu telah memberi manfaat kepada 58 pesakit termasuk 8 kanak-kanak.
Dalam kenyataan yang dikeluarkan pusat itu, Dr. Un berkata ujian genetik boleh membantu mengesahkan diagnosis penyakit kardiovaskular yang diwarisi, membolehkan doktor menyediakan rawatan individu dan bersasar untuk pesakit. Ia juga boleh membantu mengurangkan kebimbangan yang tidak perlu dalam kalangan ahli keluarga kerana melalui saringan genetik, mereka yang tidak membawa gen tidak akan dijangkiti penyakit itu. Ujian genetik yang dijalankan di Pusat Jantung Sarawak dihantar kepada syarikat Invitae yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Kenyataan itu turut memaklumkan Pusat Jantung Sarawak telah memulakan perkhidmatan klinik kardiogenetik tahun lepas sekaligus menjadi pusat jantung pertama di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, yang mempunyai klinik sedemikian. Klinik ini dikendalikan pakar genetik bertauliah dari Hospital Kuala Lumpur HKL untuk menyediakan penilaian kardiovaskular yang komprehensif, kaunseling genetik, ujian dan pelan rawatan individu.
Dan seterusnya, Datuk Wan Muhammad Fahazmi, Cik Wan Osman Fazilah dilantik sebagai pengerusi pihak berkuasa Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA. Pelantikan berkuat kuasa 1 Januari 2023 bagi tempoh 2 tahun bagi menggantikan Datuk Siti Zainab Omar yang telah bersara pada Mei 2023. Wan Muhammad Fazmi mempunyai pengalaman melebihi 25 tahun dalam industri kewangan. Kerjayanya bermula di Melbourne, Australia sebagai jurunilai kos dengan syarikat Peter Slattery Co pada Mac 1986. Sekembalinya ke Malaysia pada 1988, beliau menyertai Malayan Banking Berhad MBB dan menyandang pelbagai jawatan pengurusan kanan. Antara pencapaian sepanjang perkhidmatannya termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Cemerlang 2017 daripada Institusi Kewangan Pembangunan Persatuan di Asia Pasifik di Macau, China dan Ketua Pegawai Eksekutif Terbaik bagi Anugerah Kewangan Islam Global 2016 di Jakarta, Indonesia. Beliau juga adalah ahli perbankan bertauliah Asian Institute of Chartered Bankers, profesional bertauliah dalam kewangan Islam serta Fellow Institut Pengarah Korporat Malaysia.
Apa yang menjadi motivasi Sofia?
Bayangkan you pergi camping, you pergi hiking and then sampah merata. Like, how can you say that you love the environment and then you leave nature the way it is?
Kami mendapati majoriti mereka mikro dan juga kecil mempunyai tindakan ESG.
Bagaimana pula ajakkan kepada semua pihak supaya kita boleh sama-sama berada di landasan yang betul?
Bumi ini kita tak ada planet lain. Kan, kalau kat rumah tu mungkin kita boleh lari ke luar dan cari rumah lain, tetapi this is the only planet for now yang kita ada. So that is the big picture untuk kita meminta semua pihak, bukan saja di dalam negara kita tetapi juga negara-negara lain, untuk to be on the same page dalam soal SDG dan kelestarian.
Bila dengan itu, sekian Awani Borneo. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat.